Dobro a proti.
Právě začíná našich 30 minut. Tentokrát o tom, v jakém režimu žijeme. U mikrofonu je Renata Kalenská. Politolog Bohumil Doležal přirovnal českou politickou a společenskou realitu k Orwellově farmě zvířat. Chová se tedy Andrej Babiš jako hlavní čuník, co přišel nastolit nové pořádky? Jsou čeští voliči dezorientovaná zvířátka a je česká demokracie vážně ohrožena? Ve studiu vítám politologa a publicistu Bohumila Doležala. Dobrý den.
Dobrý den.
A filozofa z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Václava Němce. Také vám dobrý den.
Dobrý den.
Panové, úvodní otázka zní, v jakém režimu, který symbolizuje Andrej Babiš, především Andrej Babiš, dnes žijeme. A zkuste se držet limitu jedné minuty, pane Doležale.
To je strašně malý limit. No především to, v čem žijeme, jsou nové pořádky. Nové pořádky je období, kde nám vládli politici, kteří nemakali a kradli, a to období trvá 25 let. Takhle přesně to pan Babiš formuloval a takhle přesně je to taky přijímáno. Nikdo moc neprotestoval. 25 let znamená 1989 až, dejme tomu, 2014. No.
Pane Němče.
Tak podle mého názoru jsou to spíš než pořádky, nepořádky. Je to spíš nová forma starých nepořádků, to, v čem žijeme. Já na rozdíl od pana Doležala vidím daleko větší kontinuitu s tím minulým obdobím a s tím současným a domnívám se, že tady vede přímá linie od toho minulého k tomu současnému, protože lidé ztratili důvěru ve standardní politické strany a ztratili je vinou zejména těch stran samotných. A Andrej Babiš přišel jako ten, jak zpívá Verich s Oskovcem, spásonosný osel, který oznámil, že teď vyřeší všechny problémy, které tady byly, a lidé mu to uvěřili a myslím si, že mu trochu sedli na lep.
Pane Doležale, kdyby tam byla ta kontinuita, o které mluví pan Němec, byla by to vlastně dobrá zpráva podle vás?
No to by byla katastrofická zpráva, protože to by znamenalo, že to ještě neskončilo.
Velká... Takže je lépe. No. Za Andreje Babiše je lépe, než bylo
dříve? To ne, to jsem neřekl, ale jako skončilo revoluční období, nastává. Mně se nechce říkat konzolidace, mě daleko lepší jako slovo se mi zdá být normalizace. A to normalizace v tom úplně nejhorším slova smyslu, jak ho dobře známe.
To velmi nepříjemné asociace.
Z druhé republiky, z té hlavní normalizace, kterou jsme všichni zažili, že v roce 68-69, no a teď to zažíváme po třetí. Tohle je země, ve které vždycky za určitou dobu přijde normalizace v tom nejhorším slova smyslu. To není nic moc, jo, ale... Je třeba to vědět, protože je třeba se na to reagovat nějak jinak. Čili já se na to dívám samozřejmě jinak než pan Němec. Tady byl demokratický režim, který měl strašnou spoustu chyb, ale jeho zásadní vlastností, že byl reformovaný a jeho chyby byly politický. Ta teorie o tom, že tady prostě ta revoluční teorie, taková skoro bolševická, bych řekl, že tady prostě byla moc někomu vyrvána z rukou, jako pracujícímu lidu, abych tak řekl, a pracující lidi teďka vezme zpátky, jo, tak tahle ta teorie prostě nepopisuje vůbec to, co se tady dělo, co tady bylo. Čili jako tahle revoluční teorie, byl to režim reformovatelný, ten režim byl zbouraný a teď nastává něco nového a my si s tím musíme něco počít.
Pane Němče, co říkáte tomu termínu normalizace?
Ten termín normalizace by mi možná tolik nevadil, ale...
A sedí na současnou realitu?
Tak záleží, co chceme normalizovat, že? Ale já se domnívám, že pokud přenášíme tyto termíny na současnou situaci jako z té minulé, tak bychom měli postupovat trochu obezřetněji. A hlavně bych postupoval daleko obezřetněji s tím termínem revoluce, respektive revoluční převrat. Já si nemyslím, že by tady došlo ke skutečně revolučnímu převratu. Proběhly tady parlamentní volby, lidé si zvolili, jak si zvolili v těch parlamentních volbách. Hnutí ANO ještě se nezmocnilo veškeré moci ve státě, máme tady
ještě
jiné standardní parlamentní strany, které s ním tvoří koalici. Zároveň uznávám, že tady došlo k jakémusi kvalitativnímu posunu, k více oligarchickému systému, kdy dochází ke koncentraci politické, mediální, ekonomické moci, jak je to mnohokrát opakováno, ale na druhou stranu nejde vlastně o nic za stolik nového, protože jistá forma oligarchie nebo klientelismu, který parazitoval na těch standardních, takzvaných standardních stranách, na veřejných institucích tady byla už dávno předtím. Byla tady už za toho tedy režimu, na který pan Doležal tak dojatě vzpomíná a který považuje za bezproblematicky demokratický. Já to nevidím tak dramaticky. Já si myslím, že popis pana Doležala je na jedné straně příliš idealizující, pokud jde o tu minulou epochu, a příliš demonizující, pokud jde o tu současnou epochu.
Pojďme tedy k tomu demonizujícímu pohledu, kdy jste přirovnal současný režim k Orwellově Farmě zvířat. Šlo o článek, který se nazval Velká farmářská kontrarevoluce. Je to tedy tak, že Andrej Babiš je v uvozovkách, cituji-li z klasické literatury, to hlavní prase, které přišlo zavést nové pořádky?
No takhle bych to nastvrboval, protože bych měl potíže jaksi s orgány, ale taky by to nebylo spravedlivý, protože on není jediný, ani náhodou. Na tom, co se tady stalo, jo? A já si nemyslím, jak tady říká pan Němec, že by formální demokratický procesy něco požehnali. Koukněte se, v Německu v roce 1933 se taky Hitler stal demokraticky nejsilnější stranou. A co z toho bylo? V roce 1946 v Československu se komunisté v relativně demokraticky stali nejsilnější stranou. A co se tady v následujících letech stalo? Čili to ještě nic neznamená. Neznamená to, jakou cestou se to stalo, co se stalo. A to je důležitý.
Ale nechcete přirovnávat Andrej Babiše k Adolfu Hitlerovi?
Jenom v tom smyslu, že se dostal taky k moci demokratickou cestou. Jo? A že prostě ta demokratická cesta nic prostě sama o sobě neznamená. To byl smysl toho přirovnání. No a teďka jako k té otázce potom, co se tady vlastně stalo, že to není jenom Andrej Babiš. Jo? Tady prostě byla velmi nestabilní vláda delší dobu, už u moci, nejdřív Topolánková, potom Nečasová, proti té nestabilitě politické, která sama byla zničující, to připouštím, ty vlády za to nesly zodpovědnost, to já vůbec jako nechci popírat, proti ní se spojili sociální demokrati, kteří ovšem nebyli schopni odstranit cesty jinak než revoluční vlnou, nebyli schopni odstranit cesty normálníma, standardníma demokratickýma mechanismama. Potom taková ta občanská společnost, který, nezlobte se na mě, patříte taky vy, pane Němec, a to je prostě taková ta havlovská tradice, jako uskupení lidí, kteří mají jistě velmi dobrý úmysly, ale nikdy nebyli schopni vytvořit ani základně fungující politický uskupení, a potom Andrej Babiš, který toho všeho využil. A z toho teprve vznikly nové pořádky.
Jaký podíl tedy na tom měly ty občanské iniciativy, pane Němče, protože Bohumil Doležal naráží na to, že jste členem iniciativy Vraťte nám stát.
No tak já jsem, ano, členem iniciativy Vraťte nám stát, jsem občanským aktivistou, já se k tomu hrdě hlásím, ale zároveň zdůrazňuji, že jsem se stal tím občanským aktivistou proti své vůli, a byl to takový akt občanské sebeobrany. Protože,
proti své vůli, co to znamená?
No proti mé vůli, protože jsem se po té, co jsem se asi v roce 2000 někdy vrátil z Německa do České republiky, tak jsem jenom s úžasem sledoval, setkával jsem se s různými klientelistickými skupinami až mafiánskými skupinami, počínaje Kindlovou právnickou mafií přes mafie kolem pražského magistrátu, a nedokázal jsem tomu nečinně přihlížet. Já si myslím, že to
nebylo proti vaší vůli, to bylo z vašich silných vnitřních pohnutek.
Dobře, byl jsem k tomu trošku donucen okolnostmi, řekněme. Jo? Samozřejmě, že ten svobodný volný akt tam nakonec musel být, ale myslím si, že tohle je situace, kterou pan Doležal poněkud podceňuje, a myslím si, že ji neviděl v dost ostrých konturách, tu vážnost situace, která tady předtím byla. A my jako občanské iniciativy jsme se snažili naprosto legálními, ústavními a nenásilnými prostředky o to, aby tady fungoval právní stát a demokratické instituce.
A jak jste dnes spokojeni?
No, jsme velmi nespokojeni, ale zároveň odmítám, že bychom tady vyvolali nějakou revoluci. Prostě to nebyla žádná revoluční vlna. Znovu opakuju, že jsme vždy postupovali zcela legálními a ústavními prostředky. A to, co dneska se tady stalo, my jsme vlastně předpověděli. My jsme varovali v našich prohlášeních, že díky právě tomu pronikání organizovaného zločinu do jeho spojení s nejvyššími patry politiky, do justice, do veřejné správy, že dochází k tomu, že lidé ztrácejí důvěru v demokratické instituce, že ztrácejí důvěru v demokratické strany, standardní demokratické strany, a přesně to, co jsme předpověděli, to, před čím jsme varovali, se tady stalo. A já zcela odmítám, že my bychom se na tom nějak podíleli. My nakonec dneska děláme v novém kontextu, v nových pořádcích, jak by řekl pan Doležal, vlastně to též, co jsme dělali dříve. Znovu kritizujeme to působení Andreje Babiše a hnutí ANO. Ostatně...
A nezlobte se na mě, třeba Olga Sommerová, která stojí také za iniciativou Vraťte nám stát, tak byla na webových stránkách hnutí ANO uvedena jako jedna z podporovatelek hnutí ANO a Andreje Babiše. Dnes tam už tedy není, ale byla tam.
Tak já nevím,
takže to spojení se člověk vydedukuje.
Ano, já nevím, jak tohle to vzniklo, a vím, že proti tomu pak Olga Sommerová protestovala, že musela být odstraněna z těch stránek, tedy. Ale já nepopírám, že tady byli určití jednotlivci z těch iniciativ, kteří taky naletěli Andreji Babišovi. Jo. Třeba si mysleli někteří, že to myslí vážně Andrej Babiš, co říká o tom boji to proti korupci a tak dále.
Některé věci myslel vážně.
Ale já jsem si nedělal od začátku žádné iluze a většina z nás si ty iluze od začátku nedělala. A nikdy jsme výslovnou podporu Andreji Babišovi nevyslovili.
Posloucháte diskusi politologa Bohumila Doležala a filozofa Václava Němce. Takže, pane Doležale, jaký podíl vlastně na tom tedy nesou občanské iniciativy na současném stavu podle vás?
Já bych především chtěl říct, že to, že se něco stalo ústavními prostředky, ještě tomu nedává prostě 100% legitimaci. 100% legitimaci jako špatný věci něčemu dává něco, co se stalo neústavními prostředky. Ale ústavními prostředky se taky může stát katastrofa. Jo, to není tak řečeno, to je negativní vymezení. To je první věc. Druhá věc je, já si nemůžu pomoct, z mého pohledu jsou občanské iniciativy, nemají tu heroickou pozici, do které vy se stavíte těch bojovníků, protože vy jste součást problému, podle mýho názoru. A to od samého začátku budování demokracie v Československu, vlastně ještě od disentu. Jo? A to z toho důvodu, že tady ta standardní představa o demokracii postavený na politických stranách, o demokratickém právním řádu a občanských svobodách a tak dále, ta tady vznikla, nedělejme si iluze, hlavně jako pod vlivem Západu, ke kterému jsme chtěli patřit po roce 1918. Všichni teda, já nevím, jestli ty já, jo.
18, tak, to já nepamatuju.
89.
A 1989. Ale pak tady byla ještě z disentu ta havlovská představa o tom, že ta buržoazní politika, to je, že jo, moci bezmocných, se vlastně už vyčerpala nebo narazila na své meze, a že je třeba prostě, že my můžeme z toho odstupu, jaký od ní máme, protože nežijeme v té standardně demokratické společnosti, od ní mít odstup a nemusíme opakovat její chyby. A ta koncepce byla iniciativy ad hoc ke konkrétním věcem, to je první věc, a nezávislý osobnosti, který je dirigujou. To bylo vynuceno situací za to táče, ale nebyla to standardní politika ani náhodou. A tenhle vklad, tohle byl mohutný vklad, on se Havel do značný míry přizpůsobil těm poměrům po roce 1989. Nemůžu říkat, a nechtěl bych to říct, že neudělal spoustu dobrých věcí, jistě, že udělal, ale tenhle ten vklad působil nesmírně rozkladně v tom systému, a díky tomuhle tomu vkladu těm občanským iniciativám, který chtěli dát konkurenci k politickým stranám a neměli vůbec žádnou veřejnou podporu a nebyli schopní se vůbec jako konstituovat politicky, tady vznikla situace, kdy nebylo možné ustavit vládu přesvědčenou parlamentní většinou, což byl základní průšvih ty situace až do velké protikorupční.
Chcete být konkurencí politických stran, pane Němče?
Tak já v první řadě bych řekl, že jestliže pan Doležal vede paralelu mezi druhou republikou a naším současným stavem, tak teď trošku čiší z toho, co říká na mě ta kritika právě těch konzervativních sil z druhé republiky na adresu Beneše a Masaryka. Ale to, co říkal, potvrzuje to, co já si domnívám už dlouhou dobu, že pan Doležal vlastně vede nějaké staré bitvy, že on tady vlastně neustále vede svůj koncepční spor s Václavem Havlem a lidmi kolem něj, ale ve skutečnosti si neuvědomuje, že tady je celá nová situace. každém demokratickém státě, i v těch západních kultivovaných a zejména v nich, hraje významnou roli občanská společnost, občanské iniciativy. Je to naprosto regulární součást demokracie, protože v zastupitelské demokracii musí existovat i mezi volbami nějaká komunikace a veřejná kontrola politiků. To je prostě naprosto normální, běžná a standardní věc. Druhá věc je, že pokud dojde k tomu, že jako se stalo tady u nás, že jsou nějakým masivním a systémovým způsobem zneužívány veřejné instituce, což byl ten rys toho minulého období, toho té pěkné standardní demokracie, o které tady mluví pan Doležal, tak tam samozřejmě potom
role... Ale opravdu neříká, že byla pěkná.
Dobře, ale tak dá se, že dává znamínka plus a mínus, tak to myslím je z toho jeho projevu zřejmé. Tak samozřejmě, že potom roste role občanské společnosti, protože občanská společnost vlastně tady do jisté míry supluje ty nefungující instituce.
Já jenom ještě připomenu, pane Doležele, kdyby neexistovala v takové míře občanská společnost, kdyby neexistovala třeba rekonstrukce státu, tak Andrej Babiš možná nemá ani program.
No tak vám by se to zařídil nějak jinak, určitě.
Prostě by se to zařídil.
By se sehnali nějaký jiný rekonstruktéři, ale to nechme stranou, to není důležitější. A mě by strašně zajímala jedna věc, pane Němec, a to by mě zajímalo, to, jak je to s tím mým prostě druhorepublikánstvím proti Benešovi a Masarykovi. Já se vám přiznám, jsem tomu vůbec nerozuměl, nemohl byste mi to nějak vysvětlit.
Panové, a vysvětlete si to, prosím vás, stručně.
No.
Ne, tak jenom vlastně to, co tady zaznělo na adresu Václava Havla a jeho vlastně negativní roli v tom polistopadovém vývoji, tak velmi mi připomíná to, co pronášeli právě konzervativní kritikové za druhé republiky o Benešovi a o Masarykovi. To je, no, ale tak, to není téma tohoto
jsem,
pořadu.
To není téma, je to lež kromě toho. Jo, ale
dobře, tak toho nechme. Toho. Pojďme se bavit, pánové.
Masaryk je prostě můj vzor a Masaryka se držím a z masarykovských pozic kritizuju Havla. Tak,
pánové, jak se to stalo, že Andrej Babiš získal takovou podporu a stále jí má. Já jenom ještě k tomu ocituji z vašeho článku. Týká se to také té revoluce. Revoluční vlna postupně zachvátila salony, univerzitní posluchárny, ulice. V hysterické či liastické atmosféře vznikaly iniciativy jako Vraťte nám stát nebo Holešovská výzva. Heslem bylo skoncovat s vládou tmy, korupce a tunelářství. Výsledky byly strašidelné. Tak tento popis mě, přiznám se, trochu překvapil. Já jsem nějaké jako revoluční rostoucí napětí v ulicích nepociťovala.
A teď prosím, to bylo, to stačilo sledovat v televizi, prostě v tom roce 2012 to bylo hrozný. Každý druhý na nějaký pouliční kravál. Přitom jako všechno kvůli tomu, že se nedařilo opozici tehdejší standardním způsobem tu vládu odstavit. Já připouštím, že ta vláda byla v takovém stavu, že tam neměla co dělat už, protože ta vláda neměla parlamentní většinu, akorát ji nebylo možné sundat, ale když už se sáhne k takovýmhle prostředkům, tak je to podle mýho názoru zoufalství. A pokud jde o ty občanské iniciativy, mě na těch občanských iniciativách vlastně vadí hlavně jedna věc a to, že oni chtějí tu politiku suplovat, jak jste tady řekl. Občanská společnost je strašně důležitá a jádrem a špičkou občanské společnosti jsou politické strany. Všechny ostatní občanské iniciativy z těch politické strany vyrůstají a oni se s nimi můžou dostat do napětí, připouštím, ale základem občanské společnosti jsou politické strany.
Souhlasíte, pane Němče?
Já bych začal od začátku. Já jsem si teda taky nevšiml, že by tady proběhla nějaká revoluční vlna a to občas do těch kaváren a na ty univerzity chodím, ale možná je to tím, že se nedívám tolik na televizi. Každopádně si myslím, že tenhle popis je naprosto přehnaný, který jste tady přečetla pana Doležala. Myslím si, že tady žádný soudný člověk nemůže tvrdit, že tady došlo k nějakému revolučnímu hnutí. Navíc je to zatíženo spoustou takových podivných zjednodušení, jako že iniciativy Vraťte nám stát a Holešovská výzva. To je jako kdybych já do jednoho pytle házel pana Doležala konvičku jenom proto, že oba mají pravicové názory. Jo, myslím si, že prostě Holešovská výzva je jasně extremistická klaka, která nemá nic společného s těmi seriózními občanskými iniciativami, které
reprezentuje. Jaké místo chcete v české společnosti nebo vůbec ve společnosti vlastně zaujímat, když to není tak, že byste chtěli konkurovat politickým stranám?
občanské iniciativy mají dvojí roli. Že jo? Oni plní trochu roli toho hlídacího psa demokracie, kterou by měla plnit i média samozřejmě.
Což vy říkáte, že už úplně neplní, protože jsou tu celé psince s hlídacími psy, které si koupil Andrej Babiš.
Myslím si, že i v tom minulém období trochu selhávala, pokud jde o jasnější analýzu a větší jasnozřivost. A možná selhávali hodně právě ti, kteří dneska tak nesmířitelně kritizují Babiše a ty nové pořádky, ale to je jiná kapitola. Podle mého názoru
třeba
občanská iniciativa.
Jo, to má napsal, to je.
Tomu se můžeme potom vrátit, ale já teď se vyjádřím.
Tak tomu se určitě vrátíme.
To mi neodpustí pan Doležal. Ale občanská společnost má dvojí roli, tedy plnit tu roli určitého korektivu, kontroly politiků, jo, jestli teda vykonávají svoje úřady v souladu s funkcí těch úřadů a tak dále, jestli tady funguje právní stát. Zároveň samozřejmě ta občanská společnost může fungovat i jako líheň politiků. Jo, to je samozřejmě naprosto v pořádku. A část mých kolegů má politické ambice, někteří skončili v politice, někteří slavněji, někteří neslavně, já ne, já určitě ne. A protože si myslím, že právě ti kolegové, kteří tvrdí vlastně, že smysl má jít jenom do politiky, pak přistupují na tu argumentaci pana Doležala a dalších, kteří tvrdí, že vlastně ta občanská společnost nebo ty občanské iniciativy sami vlastně jsou nelegitimní. Ale důležité je, že také to, co já jsem původně nazval jako svoji motivaci vstupu do těch občanských iniciativ, to byla jakási občanská sebeobrana, tak dneska vyvolalo něco, co ku podivu pan Doležal přehlíží a co je vlastně pozitivním produktem toho vývoje v minulých letech, a to je skutečná obroda politiky právě z té občanské sebeobrany na komunální úrovni. Mohli jsme vidět vlastně velmi podobný příběh v mnoha městech České republiky a v některých městských částech, že prostě občanská společnost nebo lidé, prostě občané už měli dost těch mafiánských struktur, které tam vládly dlouhá léta a vedli proti něm dlouho boje, takový donkichotský v podobě těch občanských aktivistů, a pak se před komunálními volbami rozhodli, že půjdou do politiky a na první pohled překvapivě velmi uspěli. A jestli je tady v něčem budoucnost dneska, tak si myslím, že je to právě v tomhle, protože z té občanské společnosti vzešel velmi mocný impuls na obrodu české politiky právě na té komunální úrovni.
A dnes je v té občanské sebeobraně Bohumil Doležal.
No,
vlastně tak, ano, je to ta motivace.
Tak já jsem byl od roku 1987.
Ale teď jste přitvrdil trochu.
No, my jsme v roce 1987 byli dost tvrdý, jo. Ale
já myslím oproti minulým letům, pane Doležale.
Jo, jestli jsem přitvrdil, já nevím. Helejte, mně se zdálo, že ten režim prostě má spoustu chyb, ale není prostě nahromadě. A hlavně víte, proti čemu já, pane Němec, co mě skutečně jako nadzvedává, když vy tady říkáte. A to je prostě ta ideologie toho prostě. Tak, tady byla nesnesitelná situace, všichni tady selhali, včetně vás, pane Doležele, vy tím pádem nemáte co kecat, jo, a teď jsme tady my, aby jsme to všechno spasili. Pane kolego, tohle já znám, od 48. roku to znám furt, a uvědomte si, prosím vás, že tohle je neslušný způsob argumentace, tohle se nedělá. Hlejte, já s váma rád kdykoliv mluvím, rád s váma diskutuju, víte, že jsme se sešli několikrát, mě to zajímá, ale tohle prostě se mezi slyšnýma lidma nedělá, takovýhle manýry to nejde, to jsou bolševický manýry.
Já souhlasím, že to je neslušný způsob argumentace, a to není můj způsob argumentace. Já rozhodně netvrdím, že tady všichni selhali, to jsem nikdy neřekl. Rozhodně ta moje argumentace je velmi odlišná od té Babišovy, jak vy mi podsouváte, jak jste napsal, že moje story o naší minulosti je podobná jako vejce té Babišově. To není pravda. Takhle tohle já jsem nikdy neřekl. Já jenom tvrdím, že to, co jsem tady popsal, jako to zneužívání veřejných institucí, jako to prorůstání organizovaného zločinu a veřejné správy politiky a tak dále, že se stalo systémovým problémem. Jo? Nikdy jsem neřekl, že to dělali všichni, ale tvrdím, že to překročilo zdravou míru a že se z toho stal systémový problém. A jestliže tady byla položena otázka, proč má Andrej Babiš dneska takovou podporu, tak se domnívám, že je to vlastně sebeobraná reakce lidí právě na to, protože lidé to velmi citlivě vnímali na rozdíl od některých třeba i novinářů, promiňte, a zareagovali, jak zareagovali. Nebyla to racionální volba, ale byla to volba pochopitelná.
Posloucháte diskusi politologa Bohumila Doležala a filozofa Václava Němce. Teď jste tedy mluvil o českých voličích, pane Němče. Ve svém článku jste je nazval dezorientovanými zvířátky. Bylo to tedy souvislosti s článkem Bohumila Doležala o farmě zvířat, o Babišově farmě zvířat, tak jsou čeští voliči dezorientovaná zvířátka?
Tak samozřejmě to byla trošku nadsázka v rámci té hříčky pokusu o aplikaci
to můžete upřesnit.
Orwellovského příběhu o farmě, ale určitě bych neřekl, že všichni voliči jsou dezorientovaní, ale myslím si, že ti, kteří volili hnutí ANO, tak dezorientovaní jsou, protože si myslím, že...
Ale vy jste před chvíli řekl, že měli k tomu důvod.
To ano, ale...
Takže koho měli volit tedy?
Já jsem taky řekl, že to byla pochopitelná volba, ale neracionální. To znamená,
takže koho měli volit podle vás?
Já nechci nikomu radit, koho měl volit.
Jistě, ale tak buď to jsou ty strany, které fungovaly doposud, anebo pak přišlo silné hnutí ANO.
Tak já myslím, že tady, že to příliš vyhrocujeme, že tady jako byla řada alternativ, jako už si nepamatuju, kolik desítek stran kandidovalo v parlamentních volbách, takže výběr, myslím, byl celkem dostatečný. Ale druhá věc je, že prostě ano, Andrej Babiš přišel s tou protikorupční rétorikou v tom předvolebním období. Já jako zástupce protikorupční iniciativy musím konstatovat, že to byly z velké části jenom plané sliby, protože ta politika rozhodně tomu neodpovídá, ty sliby plněny nejsou, v podstatě žádný z těch významných zákonů protikorupčních nebyl schválen nebo byl schválen v nějaké velmi okleštěné podobě a vlastně ty kroky, které Andrej Babiš a hnutí ANO podniká, tak většinou vůbec nenaznačují, že by tady nějaký protikorupční boj začal.
Pane, takže... už jenom stručně, jak se změnil samotný Andrej Babiš? Třeba... Ta věc s Českou televizí teď, kdy se snažil diktovat, že nebude mít ve studiu žádného jiného protihráče. Udělal by to před rokem, pane Doležale?
Je zjevné, že on si myslí, že na tom v téhle situaci tak dalece nezáleží, zvlášť když mu hrozilo, že bude mít proti sobě takového nepříjemného soupeře, jako je Kalousek, a když jako situace byla taková, že mu jako pokles výběr daní v minulém roce. To je strašně blbá situace, tak on spojil užitečné s hrdostí a nešel tam prostě a říká, že ono mi to projde. Mm-hmm. A to mi připadá jako politický styl takový, to mi nepřipadá úplně perspektivní. Jo.
Podle vás, pane Němče, vnímáte tam nějaký velký posun v chování Andreje Babiše?
Pokud vidím nějaký posun, tak takový ten vlastně standardní, kterým procházejí lidé, kteří se dostanou k moci, a který jsme mohli pozorovat v různých podobách u nás už v minulém období, ale tohle já si neodvažuji soudit. Já pana Babiše osobně neznám. Mm-hmm. Obávám se, že je tam spíš kontinuita už vlastně od té doby, ještě před listopadové až po dnešní dny.
Česká demokracie je ve velkém nebezpečí. Její situace je zlá, nikoli však ještě úplně beznadějná. To jsou slova Bohumila Doležala. Je to tak? Souhlasíte? Je česká demokracie, pane Němče, ve velkém nebezpečí?
Tak já jsem příjemně překvapen, že pan Doležal ještě ten současný režim nazývá demokracií, protože z některých
vlastně
jiných textů by se mohlo zdát, že už demokracie skončila. Jistě, že je v nebezpečí, ta oligarchizace politiky je velmi nebezpečná. Je nebezpečná v tom, protože demokratický stát prostě stojí na rovnováze mocí. A jak říká Montesquieu, prostě jednu moc může omezit vždycky jenom jiná moc. To znamená, my bychom měli velmi dbát na to, aby tady rozdělení moci bylo a zejména i ta média vlastně představují jistou moc svého druhu. A sám ten fakt, že významný politik vlastní významné deníky, prostě samozřejmě je problematický. Měli bychom do budoucna se snažit tomu zamezit nějakou změnou zákona. My se o to mimochodem taky snažíme. Problém je, že by to musel schválit parlament, ale kdo tam dnes sedí, že? Takže se točíme trošku v začarovaném kruhu, ale myslím si, že zrovna tato chvíle je důležitá, abychom přemýšleli o systémových opatřeních, které do budoucna vlastně znemožní tento typ koncentrace moci, která ze samé podstaty věci je riziková.
Pane Doležale, no, jak je takhle, to s tím ohrožením demokracie?
Já jsem tam, že demokracie je ohrožená. Podívejte se, v roce 1938 po Mnichovu, tady vlastně taky byla jako svoboda v tom, pořád ještě v tom smyslu, že jste mohl někam psát, mohl jste říkat, co si myslíte, že nebylo to jako za protektorátu, ale jako nejhorší na normalizaci je, že vždycky vylézají prostě krysy z děr a dělají v tom systému strašný nepořádek. A čili ta fungování demokracie je nesmírně stížený a je ohrožená, na tom bych trval. To je jediné, co bych tomu řekl, jinak proti tomu, co teď paní Nemezová.
K tomu ještě tedy říkáte, že pád Nečasovy vlády nebyl krachem pravice, jak říká třeba politolog Jiří P., ale že to bylo krach demokracie.
Ano, to já si myslím, byl to krach toho systému celého, na kterém se podílí jak ta pravice, tak ta levice. Ale byl to politický problém, nebyl to jako pseudomorální problém zlodějů, který uchvátili stát a je třeba jim ho vyrvat. Proti téhle ideologii já bych zásadně protestoval. Je třeba to brát věcně, jako záležitost politické krize, politicky popsatý, jak tady politicky probíhala, v čem spočívala, a pak můžeme dospět taky k tomu, co máme dělat.
Panové, 30 minut dnešního Pro a proti je u konce. Já vám děkuji, že jste si našli čas. Politolog a publicista Bohumil Doležal, děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
A filozof a zástupce iniciativy Vraťte nám stát Václav Němec, také vám děkuji, nashledanou.
Taky děkuji, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.